റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത്ത കബേഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ്താ സാലമ വലക്കാ ജൽകബേഗ സാസരിത്തി മേത്ര ബാണ്ടി ഡിഗ്ഡമിലമ ഡിഗ്ഡമി ഷനി സ്വബമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റാ കടബർസു സഗന്താഫാൻ റൊമോ അമ്മ ജൽകബ ദഗ്ഗേഫതോത കേഞ്ഞ ജാലതമോ ഫഗോ ഡിയോഡാ റേഡിയോ മർസ ഇന്റർനെറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇനാൽസ്യാത്തി നക്കസ്മസ് ഫേസ്ബുക്കിൽ അൻസഗന്താ കേഞ്ഞ ഡുഫാജിർ തമ്മർത്തിനു നഗാൻ കേഞ്ഞ ബക്കവഞ്ചിർ തനിത്തി സിനാടക്കബക്കമോൽത്തൻ കിപ്തത ഖുറാൻ അലക്കുട ജാ ബർക്കുമലമാഫ് ഡിഗ്ഡമി തൊക്കോ അക്കലക്കോപ്സ് എത്യോപ്യാത്തിമോ ഖുറാൻ അലക്കുടൻ ബർക്കുമലമാഫ് കുട സദി കേസുമേ സങ്കേസ്ത നറാനി നമോഡാൻ ഡിറ്റി ഡാബന്നി നമോന്നി നമോ മാഫ് ജിറമു ഇത്യോപ്യ കേസത്തി ቀርሺ ሚሊዮን ጥበጃን ሆጂቶሎልቱማ ጋርጋርሳ ወጀቹራፍ ከሮርፈቹን ሰበይ ከመጅራ ተኩማ ሞቱም ሞታ ተርጋማን አበታን ሞቱማ ኢትዮጵያ ረኮ ጋርጋርሰነ ሞማፊ ኢታ ምርገነ ሞማ ትግራይ ከሳላልቺሴ ኮሜ አበቶ ተዱኛቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረትጥያቱላልቺሴ ዴቢከነኒ ጅሩ ኤኘት ጣፋን ኦርሞ ጉግሊን ጋርጋራሙን አከደንዳሙ ከታሲሱ ኦጂንቶ ኮጌጌ ፈመጅራ ከነኒፍ ከብሮቅ አምነ ደገፈቶ ተገኛ አገጡም ረሰገንታ ከኛት ንወሊን ቱራጀና ፕሮዲዩሰሪን ተምሳ ሰራ ብራናይሉ ተምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋስ ማከክ እንደስቱ ሞት ግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲንደበልሰ
አተሞልተን ኦዱን ገልገረ ከናፍ ቀምኩ ኩነው ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመዲፍ ሆገነጅጂራማ ሪራ ወንደገራን ናኑ አማራ ደሴፍ ወሎ ክባ ወድናሬ ሐዋሳ ኦሮሞ ከሰት ገጌ ሰሞን ኢፍሰሜ ሞቱማን መተከሊት ናኑ ለያዳዳ ከሰት ደረራ ጠለቶት አማራ ረት ገጌ ሰም አከይት ሱጋፈተን ገሬ ሄደቶተ ህዋት ረት ተርካም ፍፍደተሜ ፍንጭፈኖ አርጋሚኒ ጀጌራ ዳደኖ ጀዱ ቀበተኒ ስታዲየም ይሁጤ ከሰት ወልጋን ሂሬቶኒኩን ከንቲባን መጋላ ደሴ አበበ ገብረ መስቀል ወጎተ ሶዶማፍ ኡመተ ከን ወልትነቃቱ ረጀች ተጀዴ አፈረፈማ ዋንቱሬፍ ከሱማ ጠለቶና አማራ በሮታፍ ናኑ ለጅራተን ራቡቃፈመን ጀረን ገመብራን ሄሪሪቱን ገጌ ሰሙ ለሚወን ሞርማን ሞቱማን ኢላልጨ ኦፊውን ደፈቹፍ ቆፋ ሄሪራን እየማዩታይ ደጠብን ራውቲን ሰሳፍ ጅሬኒ ኡመታ በላረቡ ኢላልጨ ሄሪራ ከገጌ ፈሙ እናጋ ፈተሙ ኒዶር ከታናን አካታ ሆጂ ሰድራኒራ ጅጅራን ጅረጀቹን አከምት ደንዳ አማጀቹን ጋፈተኒሩ ሄሪሪሱን ጉልፊ ፈርደኒ ፈገርሲሰ ስፖርት ያዳዳን ገጌ ፈመ ዱለወራና ናኖ ካባት ልቡ ከደበኒ ፍለ ከረናን ገጌ ሰሜ ጅራጀቹን መስፈናራጌ ደሴራ ከባሴራ ፓርቲኒ ዘማ ዱልሊፍለኖ ከለይስሰናን እርገ ኤገሬ ፓርቲ ዳንዲ መጋላ ፍንፍነ ትበይ ከደልቀባ ይውተው ኡመታፍ ተጃጀለ ገጅባ ቶላከኑዳን ይመልቶኒ ፓርቲቻፍ ሰገሌ አከከነን ጋፈታ ኦሌ ፕሬዝዳንቲን ፓርቲ ቢየቡልቹ ካን በዳድና ዶክተር አቢ አህመድስ ገመሳኒን ከለይስሰርና ሆቴል ሸራተን ከሰትገጌ ፈመን ማምባታፍ ካዩ አከስመስ መለቶ ፍለኖ ፓርቲ ሳኒ ለብሰኒ ጅራን ፕሮቴሱን ቦርድ ፍለኖ አደብርቱ ካን ሚኤክሳፉ ለፌስቡክ ቦርድ ቻራት ብሰከነኒን ፍለኖን ኡፋጅሩ ፍለኖ ወንብየቲን ገጌ ሲተ ከብሮራ አደአከታው ዱበተኒሩ ካን ፍለኖ ከና አደድሩማን ገጌ ሳጅሩ ቦርድጭ ደረን ሎጊራ ወለም ደንዴቲ ከንቀቡፍ ፓርቲ ላይ ሞርከቶታ ደግሩ ፈዳ ከንቀቡተ ኡዱበተን ይጀራ መለስካቸውማ ፍንፍኔራ ሪፐብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ኮኛ ኤኳተር ጀረሙከሰት ድልበተ ገልገለ የበል ለገ ኮንጎ ጀረሙከሰት ሊቅንፈሞን ዮጥቃተ ነሞን ጃተም ሊዮዱአን ከነን ኢበለማ ኡልታአን አችቡቴን አበሙ አንገውን ቢየቲ ቤክስ ሳይሩ ሚኒስቴር ኢሞቲ ገርጋር ሰናሞማ ስቲቭ ኢምቢካይ ከነን ትጋፈተሞተ አንረ ኡጉረከካ አሙጋፈተኒ የበረቲን ሜሻፍ ነሞተ ሁምናን ኦልፊ አጥተት ተጀራን እንቢካይን ዊጣታ ትዊተር ይረት በረይሱዳን ነሞኒ በሰዲ በላሰነራ ኦሉ ቤክሰሰን ዶኒንሱን መጋናገል መሞቱማ ኪንሻሳራ ገረ ሚባንዳጋት ኢማላ እናቱርተት ሎንጎላ ኤኮቲ ጭነት ከረገልቴ አቹመ ሪፐብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሳ ነገኝ ለሚወን ቢየቲ ከንሳን ዱርሰከነኒፍ ከሳ ተው ካንሃራ ፍለተመንሙ ሚች ሚኒስቴራ ሪፐብሊኪ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ቤክሰሰን ሳማ ሉኮንዴ ኬንጌ ፕሬዝዳንት ፌሊክስ ቲሴኬዲን እርገሙጋፈመኒ ቦደ አከጀዳኒት ነገኝ ከሱማ ኮንጎ ገማባሃፍ ኮኛ ካታንጋ ከሳ ዱርሲኬነሙፊ ከቀቡ ከሳ ተጀራን ሞቱማን ድብርቶታ ደርገጎተ ኦፊታማ ተጀቹን ለዱበታኒሩ ሰማሉ ኮንዴ ታይታ ሃራ ከናፍ ኡቱሙጋፈመን ድራ ካምፓኒ አልቡዳ ኢሰድረስ ሆገና ደርገጎታፍ ሚኒስትሪ ስፖርት ይትራን filannoo itti amantaa dhabuun kan baatii darbe aangoorraa kaafamaniif michuu pirezidaantii duraanii Joosef Kaabilaa akka turan Silvestre Ilungaa Ilukaambaa bakka bu'an. Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuumaa wixata kaleessaa garee qorannaa dhimma mala hambaltummaa mootummaa isaanii kan bara 2009 hanga 2018 qoratu duratti dhiyaachuu dhabuu isaaniif adabi hidhaa kan isaan eeggatu ta'uun ibsamee jira. Kan qorannaa sana hoogganan ittaanaa hoogganaa abbaa murtii Raymond Zondo akka jedhanitti Zuumaan argamuu dhabuu isaaniif sababaan sirrii ta'e hin jiru. Bara 2021 keessa Zuumaan garee qorannaa kana duratti dhiyaachuu innaa dhaban kun yeroo lammataa ta'uusaati. Abukaatooleen Zuumaa kaleessa xalayaa erganiin akka jedhanitti maanguddoon waggaa 78 pirezidantichi duraanii qorannaa sanarratti akka hirmaatan waamichi dhiyaachuun madaalawaa miti kanaaf hin dhiyaanne jedhan. Gareen ofirraa ittisuu kan Zuumaa dhaabbati oduu Rooyters yaada akka kennuuf gaaffii ni dhiyeesse fudhatama dhabsiiseera. Zondoon itti dabaluudhaan amalli Zuumaan agarsiisan kanneen biroon ajaja mana murtii akka morman kakaasuu danda'a. Kanaaf manni murtii heeraa biyyatti dhimmi kun attamiin akka itti fufuu danda'u murteessuu qaba jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaan rookeettii Iraaq gama kaabaatti har'a geggeeffame hojjetaa gamtaa waltaatotaa Yuunaayitid Isteetsi tokko innaa galaafatu kanneen biroo sagal madeessee jira. Dubbiimaan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi koloneel Waayin Marooto akka jedhanitti kibxata har'aa ganama rookeettiin 14 guggifame yoo ta'u sadii maadhee qilleensaa loltoonni Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan kan buufata xayyaaraa Irbil cina jiru haleele. Gareen hagas hin beekamin kan Saaraayaa Awliyaa Aldaam jedhamu haleellaa sanaaf itti gaafatama fudhate. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan ibsa har'a kennaniin Iraaq naannoo Kurdistaanitti haleellaa rookeettii har'a raawwatametti hedduu aarree jirra. Hojjetaa siviilii har'a haleellaa sanaan ajjeefame akkasumas uummata Iraaq kanneen hookkara gocha gara jabinaan dararamaa jiran ilaalchisuun gadda keenya ni ibsina jedhan. Balaa dhaqqabe sana ilaalchisee mari'achuu akkasumas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka itti gaafataman tattaaffii ta'u deeggaruuf muummicha ministeeraa naannoo Kurdistaan Masruur Barzaanii waliin mari'adheen jira jedhaniiru. Barzaaniin tuwiitarii irratti ergaa maxxansaniin Bilinkan waliin waa'ee haleellaa warreen lunna ta'anii ilaalchisee mari'achuu isaaniif gareen lamaan qorannaa sana qindoominaan akka hordofan beeksisaniiru. Ajjeechaan diinotaa kanneen Iraaq keessaan gamtaa waltaatotaa irratti raawwatame kabroon waggaa tokko dura haleellaa maadhee Baagdaad kaabaa miseensota waraana Yuunaayitid Isteetsi lamaaf kan Biriteen tokko galaafatee ture. Pirezidaantiin Iraaq Baraam Saalee tuwiitarii irratti barreessuudhaan haleellaan sun gocha hammaataa dhufe kan akkamtoota shoroo keessotaati jedhan oduun galgala kanaaf qabu.
Kan dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni namoonni namumaaf jedhamu Itoophiyaa keessatti qarshii miliyoona 600 hojii tola ooltummaa gargaarsaa hojjechuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Dhaabbatichi hojiileensaa sagantaa isaa misooma qindaa'aa baadiyyaatti xiyyeeffate akka ta'es beeksisee jira. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni namoonni namootaaf yookaan ammoo Mention for Mention jedhamu gargaarsa namoomaa irratti sadarkaa idilaa addunyaatiin hojjetaatiin hin jiru bara kana keessa bajeta qarshii miliyoona 600 walitti qabuudhaan hojiilee misoomaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf karoorfachuu isaa beeksiseetiniin jira. Miseensi boordii hojii geggeessituu fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandiisii fi dhaabbatichatti daayireektarri Itoophiyaa obbo Yilmaa Taayyee ibsa waliin kennaniin akka dubbatanitti bara bajataa 2013-2014 keessa hojiilee misoomaa hawaasa jijjiiruu danda'an hedduutu karoorfame jedhan. Mallaqni maqaa dhaabbatichaatiin tola ooltota irraa walitti qabame kunillee guutumaan guututti hojii gargaarsaa Itoophiyaa keessatti raawwatu irra kan oolu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Hojiilee bara bajataa qabame kanatti hojiirra raawwachuudhaaf karoorfameetiin hin jirullee adda baasaniitiin kan himan. Itoophiyaatti daayireektarri dhaabbatichaa obbo Yilmaa Taayyee dhaabbatichi hojiilee isaa kanaan dura qabu caalmattiyyuu babal'isuudhaan hojiilee misooma baadiyaa qindaawaa sagantaalee lama haaraa gadi fideetiniin kan raawwatu ta'ullee ibsaniitiniin jiru.
በዘንድሮ ዓመት ከ600 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀን
በረ ከነ ቀርሺ ሚሊዮን ድብጃ ኦሊ ባሲ ታሲሶፍ ቆፒሌ ጡምሬትኒን ጅራ ሆጂሌ ከሮርፋ መንከሳ መነን በርኖታ ድግደም ይሰደት ኢጃሩ ኮሌጅ ኦጉማ ቶኮ በጀተ ቀርሺ ሚሊዮን ጀሃተማ ኦሊን ሜሻ ጉቱ ወሊን ጡምሩ ሆጂሌ ጅጅረመ ቅሌንሳቲን ወልቀበቴቲኒን ቢሻን ዱጋቲ ለፈጀላ ቀርሺ ሚሊዮን ተርባተማ ኦል baasi taasisuudhaan ni raawwanna. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Ankoobar gandoota 24 keessattis sagantaa misooma baadiyaa qindaawaa ni hojjenna. Akkasumas naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa Cobii keessattis hojiilee misoomaa bal'inaan hojjechuudhaaf karoorfanneetiin hin jirra jedhan Obbo Ilmaan. Obbo Ilmaan akka jedhanitti dabalataanillee biqiltuulee miiliyoona 16.6 ta'an biqiltuu bunaatii fi kuduraa fi muduraa garagara lammiileedhaaf kan dhiyeeffamu yoo ta'u pirojektiin bishaan dhugaatii qulqulluu 47 namoota 90,000 olii fayyadamaa taasisullee hojiirra oola jedhameetiin hin jira. Dabalataanillee hojii fayyaa irratti hojjetamuuf namoota 300,000 olii tajaajiluu akka danda'utti kan karoorfame yoo ta'u hojiilee dargaggootaa fi dubartoota 761 leenjii kennuudhaan akka of danda'anii hojitti galanillee ni taasifama jedhaniiti ni jiru. Dhaabbanni namoonni namootaaf Itoophiyaa keessatti qofa kan hojjetu ta'uu kan dubbatan ammoo miseensi boordii hojii raawwachiiftuutii fi dubbii himaan dhaabbatichaa Dr. Sebaastiyaan Biraandiis adeemsa hojii keessatti kan hordofnu tarsiimoo hundeessaa dhaabbatichaa Kaarl bu'uura taasifanneeti jedhu. Itoophiyaa keessatti imala waggaa 40 dhaabbanni namoonni namootaaf hojiilee qabatamaatii fi bu'aa qabeessa ta'anillee hojjete jedhan. Imalli waggaa 40 dhaabbata namoonni namootaaf taasise jechuun manneen barnootaa 560 ijaaree dhiyeenyatti ammoo manneen barnootaa 28 ijaaree hojitti kan galchu yoo ta'u barattoonni 550,000 olii guyyaa guyyaadhaan manneen barnoota dhaabbanni namoonni namootaatiif ijaarametti imaluudhaan beekumsa qadhaabataatiin hin jiru. Dhaabbilee fayyaa 100 ta'an ijaaraman keessattillee namoonni 200,000 ta'an fayyadamaatiin hin jiru. Hojiilee keenya hunda irratti tarsiimoo misooma qindaawaa baadiyaa hordofna. Haaluma kanaan bishaan dhugaatii qulqulluu, barnoota, eegumsa biyyoo itti fufiinsa qabu, qonna, fayyaa fi misooma dargaggootaa walitti qindeessuudhaanillee hojii ragaan ba'ameef hojjechuu dandeenyeetiin hin jirra jedhan. Dhaabbanni namootaaf bajata qarshii 600,000 amma qabateetiin sagantaalee garagaraatiif ifoomse kanaan dabalatattillee gargaarsa ittisa vaayirasii koronaa COVID-19 meeshaalee wal'aansaa qarshii 1,500 tilmaamamu biyya alaati galchee ministeera fayyaatiif kennuudhaaf qophii xumuruu isaallee beeksiseetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara gabaasaatti taanutti ceena. Tigraay keessatti uummata afaan beelaa jiru gargaarsa dhaqqabsiisuudhaaf mootummaan Itoophiyaa dhaabbatoota gargaarsaa 53 eeyyama eega kennee booda dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa hedduun qophii imalaaf ergamaa kataasisaa jiran ta'u dubbii himaa tokkummaa mootummootaa wabii godhachuudhaan jaarmeecha addunyaatti gabaastuun VOA Margaret Bashir gabaastee turte. Gama mootummaa Itoophiyaatiin lammiiwwan balaa beelaa qarqara jiran kana gargaarsa hatattamaa akka dhaqqabu gochuuf maal akka hojjetamaa jiruu fi dhimmoota dhiittaa mirga namoomaaf kabiroo wal qabatan ilaalchise as VOA irraa Lulaa Kabbadee tokkummaa mootummootaatti ergamaa dhaabbataa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee waliin gidduu kana gaaffiif deebii gaggeessee jira. Waraansichi Tigraay keessatti gaggeessame mootummaa Itoophiyaatiif kan hin eeganiin ta'uusaa fi gama garee adda bilisummaa uummata Tigraayin garuu kan itti yaadameef kan qoratamee qopheessame akka ta'etti kan dubbatan Ambaasaaddar Taayyeen waraansa sanaan walqabatee balaa namoomaa amma mudate furuudhaaf tattaaffiin qabatamaan yeroo ammaa mootummaa Itoophiyaatiin
Beteley gizeyawi astadadaru kaqan wadagan igir yetekkele inde mistadader bekilid deraja bemaakelim boredanna bekabre deraja
gama kenyan kanagammat tirawotaman motumman cumsa yerod ayrot millegaddabata sadarkananot sadarka anafe gandatis agadandamit caasa sadirfata qamota legenyo mata egen ijarata jira kun kammatasa dande faida ummata tasgabbesu qaba dhiyeessiilee bu'uuraa dhiyeessuu kanneen dandeessisan haalawwan uumamaa jiru. Kana malees Tigraay qaama Itoophiyaan hin bulfamne kanneen yaalaa jiran ni turan. Kanarratti qabsaa ulaalchisees hojiiwwan jajjaboon hojjetamanii jiru. Bu'uuraalee misoomaa guutummaan barbadeessaman kanneen akka tajaajila bilbilaaf ibsaa suphuuf hojiirra oolchuufis hojiiwwan hojjetamanii jiran jedhan. Dhimma waraansa Tigraay keessaa walqabatee keessumaa dhimma rakkoo namoomaa san hordofee naanno sanatti mul'ate ilaalchise yeroo adda addaatti ibsawwan hedduutu ba'e. Dhiyeenya kana tokkummaa mootummootaatti dhimma dhugumisa sanyiitiif gorsituu addaa akka ta'an Alis Nidaartii Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsawwan loogii sablammummaa irratti hundaa'e fi aleellaan humnaa itti fufee jiruu fi akkasumas miidhaaleen jajjaboon Tigraay keessatti raawwataman jedhan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbatanii turan. Kanneen walitti bu'iinsa Tigraayitti hirmaataniif tumsitoota isaaniitiin ajjechaa seeraalaa, miidhaa quunnamtii saalaa, saaminsa qabeenyaa, ajjechaalee jumlaa fi gargaarsi akka achi hin seenne danquu dabalate miidhaaleen mirga namoomaa guguddoon raawwataman kanneen jedhan gabaasaaleen akka isaan dhaqqaban ibsan. Kanaaf deebiin mootummaa Itoophiyaa maal akka ta'e ambaasaaddar Taayyeen innaa gaafataman.
በመሰረቱ እዚህ ጀኖሳይድ ልዩ አማካሪ አሊስ ያወጡት መግለጫ ክስ ሳይሆን ሪፖርት ነው። አብዛኛውን
ቦሪሳ ጎርስቱን ዱጉግንሰ ሰኝ ተኩማ ሞቱ ሞታ አሊስ ኢፍሲባሰን ሂመናቱን ታኔ ገባሳዳ ባየሳ ቶራቶራን ዮይላለ ሰደርካ ገባሳት ከኑፍጥያ ተጀቹን ዱበተን ዲመ ኢጆ ሳት ፉልፈቹ ወያ ከንሳን ትፉልፈተን ተሪ haalluun manni Itoophiyaatti gurmaa'ee jiru sablammummaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef maddi rakkoo sanaa kanadhaa ka jedhu. Kana qofatu hin taane kan ibsa Alisirraa hamaa ta'e immoo ka gargaartuu gorsitu Paamelaa Paateliin dhiyaate kan nuuf Itoophiyaanotaaf hin ginne kan hin yaanne kan hin tilmaamamne himannaa dhiyeessan. Baay'eensaa ragaa qabatamaa irratti kan hundaa'e utuu hin taane tilmaama irratti yookaan immoo iyyannaa isaanitti dhiyaate irratti kan hundaa'ee jiru ambaasaaddar Taayyeen. Dhiittaa mirga namoomaa keessumaa miidhaa quunnamtii saalaa wajjin walqabatee Tigraay keessatti raawwatamuusaa mootummaan Itoophiyaa adda baafatee himee jiraa jedhan ambaasaaddar Taayyeen.
በሴት እህቶቻችን በልጆቻችን ላይ የጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል። ይሄ የኢትዮጵያ መንግስት የሴቶች ጉዳይ
ዱበርቶት ቦሎተ ገኝ ይጆሌ ከኝረት ሚዳን ሳላራ ወተመ ይጅራ ከነ ሞቱማን ኢትዮጵያ ሚኒስተር ድመ ዱበርቶታ ከንምርከነ የሰነት ፈካታ ወልተጅሌ ተኩማ ሞቱሞታ ደዳት አካ የስነት ኢትዮጵያን አከብያት ሚዳ ሳላረቱ እንዳይላልችሴ ጎቻ ከነ ከራወተረት ተርካንፊ ሙርቲ ሴራ ኦላናን ሙረሙ ቀበከጅሮ ጀኖ ቀብዲ ኦብስቀምኑ ከነረት ዮጅራቲ 00 ዳጀረን mootummaan Itoophiyaa qorannoo kana geggeessuudhaaf tarkaanfii agammaatti fudhate yoo qabaate gaafatamanii mootummichi tarkaanfii kana fudhachuuf murannoo qabaachuu isaa ibsuurraa kan hafe tarkaanfiin seeraa jalqabamuu isaa waan ibsan hin jiru tokkummaa mootummootaatti ergamaan addaa mootummaa Itoophiyaa ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee. dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhiyeenya kana afaan oromoo googiliin gargaaramuun akka danda'amutti ta'ee hojiin geggeeffame tokko ifa ta'ee jira. hiikkaa jechootaa qofatu hin taane himaan ibsuun ka xumurame yoo ta'u kanneen barreessuuf dubbisuu hin dandeenyeef immoo sagaleen dubbatanii hiika isaa kompiitararraa sagaleen akka argatan gochuudhaaf irratti hojjetamaa jira. Namoota walitti dhufuudhaan fedha isaaniitiin hojii kana geggeessaa jiran keessaa tokko Dr. Dabalaa Tasfaayee Yuunivarsiitii Duundii isa Iskootlaand Yuunaayitid Kingidem jirurraa jaallanneen dubbistee jirti. Dr. Dabalaan ogummi isaan baratan hojii afaanii kana wajjin walitti hidhata qaba gaaffii jaallanneen dura dhiyeessite ture. Akkana jedhu.
Kompiitara saayinsiidha kan hin baratte PhD. Amma kan hojjetus immoo maashin lerniingii jechuudha. Naatural language processing fa'aa jedhama ilfaani akka kompiitarri afaan namaa si andarstaandii godhu gochuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hubateera taanaan gaaffii gaafattee deebisii kennuu danda'a. Yaada kee hubatee maal akka ta'e barbaadde adda baasuu danda'a. Inni nuyi amma irratti hojjenne kana afaan oromoo kun immoo fakkeenyaaf yoo ati ingiliffaa itti himtee hiika isaa afaan oromootiin baasitti jechuudha. Afaan oromootiin. Itti himtee hiika isaa ingiliffaan hiikannaa jechuudha. Tiraansileeshinii jechuudha fakkeenyaaf. Kanaaf baay'ee walitti dhiyaata jiru.
Piroojektii Grand Oromo Project jedhamu irratti hojjetaa turtanii namoota meeqa taatu attamitti yaadisaa dhufe?
Grand Oromo Project kun kan waggaa sen jahandra jalkamneeda jalkamaya degene katule afanoromo gudisuratti jollegum tindrasti kabdu oligalleti kani ojitene yosana jarkeenya wanu makka application ni dipko kenya wanaka kani dogogoro komiti sefesu chegeri kanafa kujene dure kamobali satojetu fa granori afanoromo dogogoro kabati sefesu kanafa kujene dure dictionary ni kujene mo kana afaan oromoo fa online kan namni bilisaan itti fayyadamu fa lokoda afaan oromoo maatiin kan jechoota si hiibbechuudha yoo jecha tokko ingiliffaan gaafattu lokote afaan oromoo shanita ta'u ja'ata ta'u kawaaltee kanallee kan hiika isaatii kennu jechuudha ifa himaatiin itun taane bifuma jechaati kan hojjetu irratti gara waggaa xaa olii uummatuma irratti hirmaachisnee fa hojjechaa turre isaati amma ta'e bakka hangeenye turre ituma jennuun guddachaa jabaachaa saanumnee fi jecharraa gara himaatti ol guddisnee jechuudha amammoo jecha hiikuu ituu taane himuma hiikuu jechuudha maaliifi maateriyaalii baay'eenii resoorsii baay'een kan ingiliffaan jiru bifa himaatiin jira waan ta'eef hima sana hiikuudhaan akkuma google translatee jechuudha jecha dookumentii ingiliffaa gara dookumentii afaan oromootti kan hiikuu hojjennee onlaayinii amma intarneetirra jira jechuudha
afaan oromoo irraa afaan ingiliziitti kamoo afaan ingilizii irraa afaan oromootti
jalqabai kan afaan ingilizii irraa gara afaan oromootti hiiku hojjenneetu ittuma fooyyessaa ammoo dhuma kanarra ammoo kan afaan oromootti ingiliffatti hiiku si dabalee jechuudha amma lamaanuu irraa hojjetachuudha ingilisti oromoo afaan oromootu ingilisii sin hojjetachuudha nama
egaa kana yeroo hojjetamu afaan waal teessu afaan godinaalee oromiyaa hundumaa akka hubatutti hojjechuun barbaachisaadha isa kanarratti attam
yaadii keessa fiidha machine learning ni artificial intelligence ni daataa irratti hundaa daataa itti kennitedha daataa itti kennitu fakkeenyaaf kanuma loqodadoof tokko qofa yoo ta'e loqoduma sana irratti barata jechuudha kana hirrisuudhaaf jecha ni maal goone namoota proojektii kanaaf horii waan jiru fakkeenyaaf kan akka lalsaa hiikaama namoota akkas akkasii nama jechuudha kan financial supportii godhu proojektii kana isaanii gaafa namoota rekruutii goonu namoota asa kana qopheessan hagga danda'ameetiin daayireektii hundumaa irra gargaara namoota afaan oromoo yookiin linguistii profeeshinalii ta'an beekanii yuunivarsiitii hundumaa irra jiran irraa qunnamne rekruutii goone yuunivarsiitii oromiyaa keessa jiran hundumaa irraa namoota PhD qabanii barsiisota afaan oromoo akkasuma ingilishii kana afaan oromoo kan beekan daayireektii hundumaa irraa wanta rekruutii gooneef beekanii hamma ta'ee baalaansiidha jechuudha wal madaalaadha jechuudha akka daayireektii loogada afaan oromooti.
Amma googiliin afaan oromoo bareeraa jechuudha amma namni gargaaramuu barbaade maal godhame.
Onlaayiniin keenyee jiru kun ammaa fi sarvara Amaazoon irra keenyee irraa sarvara guddaa waan ta'eef maaliif dhuunfaa keenya sarvara sana meenteenii godhu hin deenyu baasii isaas xinnoon cimaa sarvara Amaazoon hin kireeffannee achirra keenyee jira ammas namootuma dhuunfaa sana kan kaffalu akkaawuntii sana irraa kaffalu haaluma eeguu amma afaan oromoo dottoorba jedhee sarsii godhanii googilii irratti hin argatu weebsaayit sana qafabananii ingiliztuu afaan oromoo tiraansileeshin kan jedhu jira. Taanee immoo afaan oromoo English translation kan jedhu moo jira haala waan keessaa kan barbaadan irratti iddoon itti barreessan jira barreessanii translate yookiin hiiki gaafa jedhanii kasaa argatu jechuudha akkaataa kanaan itti fayyadamu jechuudha.
Dr. Dabalaa sila akka jettan jechootaan jalqabnee booda himatti geeddarree innitti aanummoo maal.
Projektiin kun waan baay'ee dhaan guddataa tokko applikeeshinii kana yoo hin guddisne fakkeenyaaf namoonni iddoo harkaanii barreessanii sagaleeruma isaaniiti. Fakkeenyaaf hima afaan oromoo tokko sagalee dhumaan yeroo haasa'an hiika isaa ammoo sagalee maan ingilishiidhaan akka dhaga'an godhu akchuwaalii isa amma goonee jira riliizii goone malee kan nu hafe yeroo namni afaan oromootiin dubbatu ingiliffaan hiika kan kennuuti amma ingiliffaan gaafa namni dubbatu afaan oromootiin deebisee barreeffama sana kennu xumuree jira yeroo amma sagaleetti deebisaa jirraa jechuudha daayireektilii namoonni barreessuus hin dandeenye applikeeshinii kana fayyadamuun silkii isaaniirraas fa'aa fakkeenyaaf applikeeshiniitti jirree yeroo isaan barbaachisutti akka isaan fayyadaman namoonni afaan oromoo barachuu barbaadan illee foorinerii ta'anii yookiin ijoollee dhumti sababuma keenyaa iyyuu afaan isaanii kana yeroo barachuu barbaadan applikeeshinii kana akka konsaltii godhanii irratti hojjechaa jirra itti dabalataan immoo applikeeshinoonni artificial intelligence kan biraan jiru. Kan tiraansileeshinii kana akka qaama tokkotti itti fayyadaman kanaaf applikeeshinootuma sanallee ammoo hojjechuun nuun dhibuu jechuun maalifi ingiliffaa afaan oromootti hiiku sana oolreedii amma hojjennee afrikaa waan qabnuuf applikeeshinii kan biraa darbuunis nuun dhibuu jechuudha.
Kanaaf namni barreessuun dandeenye afaan Oromootiin sagalee isaan dubbatee hiika isaa afaan Ingiliziitiin yookiin faallaa isaa immoo afaan Ingiliziin dubbatee afaan Oromoo isaa dhaggeeffachuu hin danda'a jechuudha.
In danda'a jechuudha. Amma keessatti jirama gidduu kanaa yeroo gartuu booda isa riliizii godhuu dandeenya jechuudha. Ispeeshaalii silkii isaanii faan irraa gaafa sagalee kana faatti daballu naka daayaloogii faatti jijjiiruu dandeenya. Amma fakkeenyaafi gam tokko irraa kanuma Ingiliffa duwwaa afaan Oromootti hiikuu gam tokko immoo afaan Oromoo gara Ingiliffaatti hiikuu yoo goone nama kompiliitii afaan Ingiliffaa haa ta'uufi kompiliitii afaan Oromoo haa ta'ullee gidduu isaa immiidiyeetii godhuu danda'a jechuudha. Gam tokko inni jiru afaan Oromoo haa ta'a. Gidduudhaan inni kun afaan Oromoo sana Ingiliffatti hiika. Inni gamasiin jiru immoo isa hiikame sana Ingiliffa dhagaa. Isaa ta'u immoo gaafa deebi'u afaan Oromootti hiikama. Namichi inni kun afaan Oromootti dhagaa jechuudha. So fiizikaalii kanatti yaadaa jirra kominikeeshinii beereerii jiru akka inni salphaatti furuuf jechuudha.
Egaa kun hundumtuu horii barbaachisa hojjechuudhaaf eessa argattan horii?
Namootuma fedhiima afaan kanaa guddisuu qaban dhugaa dubbachuu fi nama sadii beekali maqaa dha'uun iyyuu danda'ama. Teekiniikiidhaanis akkuma kana humnaanis immoo namoonni hojjetan fedhiinuma afaan Oromoo guddisuu irraa kan ka'eedha. Malee dhaabbatii yookiin institushiniin fandii godhan jiru ummatis immoo kan itti ba'ee fandii nu godhan jiru. Achuma irraa dabalatee immoo namoonni daataa kana walitti nu funaanan rikiriitii ta'anii inni silatiin jedhee dhugaa dubbachuuf hin kaffalamee jechuun danda'amu. Akkuma tolaatti akka gargaarsaatti hojjetan yoo jedhe naa wayyaa. Kanaaf namoonni barsoonni yuunivarsiitii keessa warri pirojektii kana irratti hirmaatan namoonni iddoo adda addaatti nuyisidha. Rikiriitii goone isin jedhe sun bifuma tolaatiin hojjetan jechuu dandeessa maaliif kaffaltiin jechuuf namatti ulfaata. Kanaaf isaanis qooda olaanaa keessaa qabu jechuudha baasii pirojektii kana keessaa. Garuu kan daayireektii faayinaansiidhaan kan deeggaree nama dhuunfaa nama sadii jechuudha.
Deemsa kana hundumaa keessatti rakkoo kan ture maayin?
Hojiin kun kan hojjetamu misheetii namoota dhuunfaa irratti hundaa'a. Kanaaf faayinaansii akkasuma teekinikaalis immoo akkasuma hojii idilee keessa xumurree booddee wiikendii faa yookiin gara galgalaafaa kan hojjetamu. Akka hojii tokkootti akka pirojektii tokkootti fuulleffamee hojjechuuf kan hin danda'amnee fi baajatiin hin jiru. Kanaaf namoota lama sadii irratti bitteen dandeedha. Egaa kan nama yaadessu eeguma jedhee dhume illee booda fakkeenyaaf sarvaraa Amaazon irra keenyan isin jedhu kuni haga namni sarvara sana kiraayisaa kaffaluuf fedhii qabutti tuufaa jechuudha. Amma gaafa namni sun kaffaluu nagaa jedhee dadhabu fakkeenyaaf sarvariin kun daawwanii ta'a jechuudha. Kanaaf wanti namoota hojjennu hundumtuu sasteenabilitiin qabu maaliif qaamni nama gargaaru hin jiru. Beezikalii wanta akkasii uummataaf faayidaa oolu kuni. Dibdamee jiru fakkeenyaaf wanta namni meenteenii godhuu irra jiraata namni hordofuun irra jiraata akka pirojektiitti jechuudha hundeeffatanii irratti pilaanii godhanii wanta akkasii hin jiru. Amma akkaataa isaatti adeemamu akkamittiin akka wanta akkasii kaayyoo yeroo dheeraatiif akka inni hojjetutti akka inni fooyyaa adeemutti akkamittiin akka tuufsiisnu irratti xinnoo ifaa miti chaalenjii isaa kana irratti fakkaatu.
Namni akka dhuunfaatti moo akka gareetti akkamitti isin gargaaruu danda'a?
Akkaataa isaallee egaa amma waan kanatti hin jiru qabu garuu naanna'ee namoonni pirojektii kana gargaaruu fi fedhii qaban akkaataa ittiin isaanii irratti hirmaatan mijeessuun waan nama dhibu namatti hin fakkaatu. Namni miiliingiin jiraannaan gareedhaanis ta'ee dhuunfaadhaan karaan isaa banaadha.
Dooktar Dabalaa Tasfaayee Gammachuu deebina laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12040 irratti meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.